Ar ziņām vieglajā valodā 9. Studijā Ģirds Auzāns. Komunālo pakalpojumu rēķini šoziem var izrādīties lielāki nekā prognozēts iepriekš. Tas izriet no uzņēmumu pieteiktajām un regulātora apstiprinātajām tarifu izmaiņām. Piemēram, uzņēmums Rīgas siltums nākamēnes plāno dubultot apkures tarifu pilsētā. Tas to pamato ar dabasgāzes cenu kāpumu. Rieģējot uz jaunāko informāciju, premjers Krišanis Kariņš no Jaunās vienotības sola, ka valdības atbalsts iedzīvotājiem varētu būt vēl lielāks. Lauku atbalsta dienests aicina pieteikties ārkārtas atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē. Pieteikums pieņems līdz 2. Oktobrim. Jau šobrīd interesē esot liela, tā atzīst lauku atbalsta dienestā. Šodien noslēdzās Rēzeknes pašvaldības ierosinātā iedzīvotāju aptauja par to, vai demontēt padomju pieminekli Rēzeknes atbrīvotājiem, jeb tautā saukto Aļošu. Valdība likusi šo pieminekli nojaukt. Pašvaldība apgalvo, ka balsojums par nojaukšanu vai pret esot aptuveni līdzvērtīgs. Un pašvaldība norāda, ka plāno pārvietot pieminekli uz Miera ielas brāļu kapiem. Tas varētu būt labākais kompromiss ar izcinājums, kas stabilizē šo iedzīvotāju noskaņojumu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēl 9 nodaļās ieviesusi iespēju pieteikties rindā attālināti. Līdz ar to jau 13 nodaļās var iestāties rindā attālināti. To var darīt izmantojot mobilo lietotni Q-Ticket. Jauninājums ļauj tiešsaistē sekot līdz rindai katrā nodaļā. Tādējādi ir iespēja nestāvēt garās rindās un doties uz nodaļu tikai tad, kad tuvosies apkalpošanas laiks. Vakar Latvijas slimnīcās esošo COVID pacientu skaits palielinājies par 10 pacientiem līdz 192. Vakar reģistrēti 716 jauni inficēšanās ar COVID gadījumi un saņemti 2 ziņojumi par mirušiem. No 3005 laboratoriski veiktiem izmeklējumiem 23,8% bija pozitīvi. Šodien slēgts Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā Kaļķu ielā. Atbalsta centrs pārcelsies uz citām mazākām telpām. No 5. septembra tas sāks darbu Amatu ielā 4. Darbs mazākās telpās ļaus ietaupīt naudu par apkuri un citus izdevumus. Krievijas gāzes uzņēmums Gazprom paziņoja, ka gāzes vads Nord Stream pagaidām vēl neatsāks darbu. Gāzes vada tehniskās apkopes laikā esot konstatētas tehniskas problēmas. Kamēr tās novērsīs, gāzes vads nestrādās. Gāzes sūknēšanu pa Nord Stream gāzes vadu Krievija apturēja trešdien. Bija plānots, ka gāzes piegādi atjaunos pēc 3 dienām. Rīgā no šodienas līdz 11. septembrim norisināsies festivāls Dzejas dienas. Tas pulcēs vairāk nekā 50 Latvijas un ārvalstu dzejniekus, vairāk nekā 20 dažādās norisēs. No šodienas līdz 11. septembrim Rīgā, Limbažos un Salkarastos norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tas pulcēs mākslinieks no gandrīz 20 valstīm. Latvija jau 15. reizi izvirzījusi filmu, kas mēģinās iegūt nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā starptautiskās filmas balva. Ekspertu komisija vienojusies izvirzīt režisora Viestura Kairiša spēlu filmu Janvārs. Šovakar notika Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 2022 pasniegšanas ceremonija. Izcilības balvu saņēma arī vairāki sabiedrisko mediju, Latvijas radio un Latvijas televīzijas žurnālisti. Kategorijā pētniecība un analītika žūrija apbalvoja pētījumu ārsta Nikiforenko lietā vajadzēs izģērbties. Šo problēmu sabiedrībai atklāja un sāka pētīt Latvijas radio žurnālisti. Vēlāk pētījumam pievienojās arī Latvijas televīzijas žurnālisti. Šovakar izcilības balvu saņēma par šo projektu Justīna Savicka, Anita Brauna, Ivo Tauriņš, Beāta Bērziņa, Ģedards Ģelzis, Kristaps Feldmans un Zane Ārman no Latvijas radio, arī Sanita Jemberga no Rebaltika, Olga Dragaļa un Ainis Kupčs no Latvijas televīzijas. Arī gada redaktora balva Sanita Jembergai par darbu pie šī projekta vajadzēs izģērbties.